Živjo vsi, dobrodošli v Inovatorju, podcastu Društva Vtis.
Sva Bojana
in Alek
in v vsaki epizodi bova predstavila nova dognanja iz tujine, ki nastajajo pod taktirko slovenskih inovatork in inovatorjev.
Živjo vsi, dobrodošli v Inovatorju, podcastu Društva Vtis.
Sva Bojana
in Alek.
In v vsaki epizodi bova predstavila nova dognanja iz tujine, ki nastajajo pod taktirko slovenskih inovatork in inovatorjev.
Danes z vami zmanjšujeva razdaljo med Slovenijo in ZDA. Z nami je Lučka Klanšek, mednarodna podjetnica, investitorka, svetovalka, mentorica z več kot 40 let dolgo kariero.
Lučka je študirala ekonomijo na Ljubljanski univerzi. Izobraževala se je tudi na FDV-ju, Harvard Business School in Stanfordu. Izhaja iz podjetniške družine in že pri 18-ih je zajadrala v podjetniške vode. Ustanovila in vodila je več uspešnih slovenskih ter ameriških podjetij, vključno z Nektar in Easy for Busy. Leta 2004 je podjetje Nektar prodala in se preselila v New York, kjer je sinom ustanovila Easy for Busy. To je prepoznavno mednarodno podjetje in eno prvih, ki je prehranske produkte smutije prodajalo preko spletne trgovine. 2008 je ustanovila fundacijo Slovenija for You, s katero je želela povezati uspešne Slovence doma in po svetu z ameriškimi podjetniki, mladim v Sloveniji pa tako približati podjetništvo. V istem letu je ustanovila tudi svetovalno in investicijsko podjetje LLK, specializirano za družinsko in žensko podjetništvo. Trenutno pa piše tudi doktorat na ekonomski fakulteti v Ljubljani na temo razvoja ženskega podjetništva v postsocialističnih državah.
Lučka, pozdravljena, živa.
Lepo pozdravljena, vidva in tudi vsi poslušalci. Najlepša hvala za povabilo.
Zdaj, Bojana je kar na široko te predstavila. Zdaj bi pa rad, mogoče še iz tvojih ust slišal, kako se pa ti ponavad predstaviš. Predstavi se malo, pa povej, kaj je bil highlight tvojega tedna.
Ja, jaz sem zelo zadovoljna. Moram povedati, stara sem zdaj 65 let in jaz, ko pogledam nazaj na svoje življenje, sem tako zelo srečna in ponosna in se mi zdi, da sem naredila vse kljukce, kot se temu reče, kar je bilo potrebno narediti. In zdaj v bistvu res uživam in karkoli se mi zdaj dogodi, pravim, da je samo bonus. Vesela sem, rada sem s svojima otrokoma, te dva meni največ pomenta v življenju, zdaj imam že tudi dve vnukinji, družina mi veliko pomeni. Zelo rada sem mentorca mladim ljudem. Zdaj sem kar 35 ljudi imam na svojem spisku, katere mentoriram in te mi polepšajo uro za uro, dan za dnem. Skoj nekako moje življenje zgleda, otroc, družina, vnuki pa mentoriranci.
Vrhunsko. To se sliši res, res fajn. Da sebe vidiš mogoče v kakšnih mentorirancih?
Ja, mlade dekleta, punce, vidim to, pa potem pa si mislim, kaj bi jaz imela takrat v tistih časih tako pomočane, pa v bistvu takrat, ko sem jaz začela leta 76 s svojim prvim podjetjem obrtjo, v bistvu to je bilo skoraj nemogoče v Jugoslaviji, v komunističnih časih biti podjetnik, se mi zdi, res je bilo težko takrat to vse skupaj. Zdaj pa vidim, toliko je ne podpore, čist drugo okolje je, toliko je teh inkubatorjev, podpore, spirit, tako naprej. Pa jaz, ampak še vse je potreben, da te ljudje rabijo eno samo kot eno materinsko pomoč, da jih nekdo sliši, da jih nekdo posluša, da pridejo čist tiste kamenčke, spotike in da stopijo naprej na drug kamen. In to je tist, kar vidim, kako jaz lahko to zdaj povem, pa dam tisto upanje, pa tisto veselje. In tokrat mi rečejo, da imam tako mirno, dobro materinsko energijo. To mi je zelo všeč.
Super, super. Mogoče je tudi to malo povezano s tem, da je danes veliko, veliko priložnosti, ne? In je res, jaz sem tudi sama zelo hvaležna, imam tudi mentorja, pravzaprav več, ker recimo vsak ti da nek aspekt določene stvari, ki jo rabiš v življenju. Torej, ne, nimamo besed, tvoja življenjska pot je zelo bogata. Zato sem mislila, če bi mogoče omenila eno izjavo, in sicer Steve Jobs je rekel, da you can't connect the dots looking forward, you can only connect them looking backwards. Ne vem, ali to velja mogoče tudi zate, In če bi lahko na kratko reflektirala svoj pot do sedaj in mogoče izpostavila, kateri elementi so tisti ključni na tej poti. A so to mogoče neke tvoje prednosti, strengths ali kakšni eksterni dejavniki, sreča, naključja, karkoli?
Joj, zanimivo, kako je, da si citirala ravno Steve Jobsa, pa tole stvar, ki jaz tokrat rečem, dots to dots, gre samo naprej, veš, zakaj jih delaš, zakaj jih poveš, kako jih povežeš. Moram pa tukaj povedati, kakšno izjemno srečo sem imela, srečo ali pa karkoli z moja, da sem si sama skrivala to, da sem živela eno leto v Palo Altu, še v tistem času, ki je bil Steve Jobs živ. In potem sem bila ravno na tisti dan, ki je on umrl tudi tam in sem moram povedati, kaj se je zgodilo. Jaz sem šla po hčerko z avto v gimnazijo, ker smo navada, da hodiš otroke iskati v gimnazijo, z avto smo stali v vrsti in ob 3 popovdne je šla dvojna mavrica čez cel Palo Alto. Potem so pa objavili, da je umrl Steve Jobs. In zvečer so mi dve s hčerjo nesle take šope vrtnic pa sveče pred njegovo hišo, ker sem vedela, kje živi. In mislim, to je bilo taka energija takrat v tistem Palo Alto. Jaz sem presrečna, da sem bila, imela možnost biti tam takrat. Tako, in on je za mene res največji vzornik bil, prebrala sem njegove biografije, vse po vrsti. To je pač naša generacija. On je pač 3 leti starejši, kot sem jaz začel je glih tako biznis, ali sicer v Ameriki v garaži in je ratal Apple. Jaz sem začela pa to v Sloveniji v garaži, v Jugoslaviji v garaži in je pač ratal samo moj nektar. Na koncu sem pa v bistvu v katerem okolju si in kje si in kaj lahko počneš. Zato sem jaz tudi rekla vedno, tudi v moje magisterski nalogi sem napisala primerjavo slovenskega podjetniškega okolja pa ameriškega in sem pokazala, da v Sloveniji je tako, kot bi Sizif rinil v skalo v hrib, pa mu vedno pada nazaj dol. V bistvu slovensko, jugoslovansko podjetništvo je bilo Sizifovo delo. Recimo, primerjava z Ameriko sem pa naredila, da naredijo majhno snežno kepico z eno idejo, pa jo potem spustijo navzdol po klancu, kar je ameriško okolje, ki je tako spodbudno za podjetništvo in potem rata ogromna snežina kepa, ki se sama vali po celem svetu. In to je ta primerjava. In tudi jaz v enem trenutku, ki si rekla ti highlights of my dots to dots, jaz sem se ves čas, mislim, bila sem v taki podjetniški družini, bila sem tam, take starše, taka vzgoja, to je sigurno bilo zelo, zelo pomembno. Usmerili so me v to podjetniško pot, čeprav imam 4 leta starejšega brata, za katerega si vedel, da bo on družinsko podjetje vodil naprej, ampak oče je v meni videl en talent, pa eno to podjetniško žilco in mi je dal tiste 4 avtomate za kavo za 18. rojstni dan in rekel, na tukaj imaš čokaj ratel, bo pa ratel. In sem takrat dobila čisto samostojno pot. To sem najbolj hvaležna. Nisem bila samo še en člen v družinskem podjetju, ampak sem imela svojo priložnost in se lahko po svoje naredila. To je ta druga stvar, ki je bila pomembna. Pa sem se pa res, res fejst trudila, naredila, bila pridna, vse. Pa vedela sem, da je treba se skozi izobraževati. Jaz sem šla dokončati ekonomijo, pa sem šla na MBA, tudi to Purgovi na Bletu, je bilo zelo pomembno, tudi v angleščini, pa Casey, pa to, pa ste rekla ta FDV, magisteri. Potem je bil pa tista odločitev, ko sem me v Sloveniji postala tako pritesno, pa tako ta okolje sem ga res začela čutiti, da je utesnajoče in sem se poslala na Harvard Business School, to je naslednja taka dots to dots, ne. In v bistvu tam sem spoznala pa 170 ljudi iz celega sveta, ki so vodili ogromne multinacionalke firme, bili smo owner, president, manager, ja, ne? Lastniki, predsedniki, pa menedžirali smo svoje firme. In mene so zbrali samo zaradi tega, ker sem pač bila iz bivše komunistične države, pa ženska. Drugač z višino podjetja sploh ne bi mogla tja priti. In no, sem bila med njimi in to je bila spet ena taka pomembna stvar, ki se mi je zgodila, da sem pa nabrala toliko znanja in izkušenj in korajže, da sem vse v Sloveniji prodala in se preselila v New York, z dvema otrokoma. To so te dots, nekaj rečemo. Potem je šele nazaj lahko povezuješ. In potem tudi, da sem se odločila, pa tudi iti v Palo Alto, pa investment, pa vse te stvari se naučiti in se spomnim tist govor od Steve Jobsa na Stanfordu, ki ga seveda vsi poznate. tisti je bilo, a ne, mislim, takrat jaz sem kar cvetela. Ne? Jaz imam res, res rada podjetništvo in biznis in jaz sem tako brala te kejse in brala te biografije in spremljala te uspešne podjetnike in tudi na Harvard Business School, takrat v tistem tečaju sem imela priložnost, da so pripeljali te podjetnike nam tja predstaviti. Mi smo se lahko z njimi pogovarjali. Mislim, to je bilo enkratna stvar. Mislim, zame, jaz res v tem uživam in meni je to življenje pomen. No, tako, zdaj sem na dolg in širok malo razložila. A sem, upam, kaj odgovorila.
Absolutno. Ja. Kot se mi zdi, American Dream, torej še zmeraj je aktualen. Še zmeraj Amerika je to.
Je, mislim, oni znajo iz majhne ideje narediti ogromno stvar, ki jo pa prodajajo po celem svetu. In tudi, če pogledate, vsi uspešni ljudje, pa tudi igravci, pa tako naprej, ker so recimo Angleži, grejo pa v Hollywood, pa so uspešni igravci, radajo po celem svetu. Pa je biznis, pa je to. Mislim, oni znajo, oni imajo tako okolje, oni znajo to narediti, oni znajo narediti velike firme. Je res, da je internet, pa vse to, ki tako živimo po celem svetu se da, ampak v bistvu res rabiš tudi njihov venture capital, pa rabiš njihovo miselnost potem narediti tisto res scale up firmo, ta veliko. Tako, ki rečejo za start-upe, zdaj treba pa scale up, zdaj pa treba še jedrsko energijo zraven dati.
Eno vprašanje na Harvard Business šolo. Kaj si se v bistvu naučila tam? Kaj je bil ta value add te biznis šole? No, mogoče tudi napram drugim biznis šolam.
Oba veste, da Harvard je pač brand in oni, mislim, oni so the best of the best in v bistvu, če enkrat tja noter prideš, pa da si Harvard alumni, da prideš v ta krog, ti imaš connections po celem svetu, vse posod, ti si v bistvu en razred druge, en razred druge z drugimi in kjerkoli, mislim, jaz kakle v Sloveniji povem, a Harvard si mislili, o, spet tako nekaj, ampak v Ameriki je pa to tako, ka bi ti rekel, da si na luno pristal, v bistvu, to je tako, da rataš tako spoštovan, tako te drugač gledajo, tako je, da si ti prvič noter prišel na redu, da so vse to, da si prišel do tega, da si alumni te šole, je, to je posebna kategorija. In oni si resnično med sabo pomagajo. Oni res, ko ti lahko vklejo, pač smo v tem krogu, alamiju in si skonektamo. In mene so zdaj, moje sošolci, že ne parih je prišlo me obiskati v Slovenijo in smo skonektani. In jaz, ko sem bila dokler v New Yorku, sem se potem učlanila tudi v Harvard klub v New Yorku, ki na 44. cesti med 5. in 6. avenijo. Imajo celo ogromno stavbo, ki je vse predavalni, vse klubi, vse, mislim, restauracije, hotel in sem bila member tega kluba in jaz sem hodila vsaj 2 do 3krat na teden tja zvečer ali ma posedeti ali na večerjo ali poklepetati ali pa na vsa predavanja. In v bistvu tam smo, mi smo zvedali naprej za to krizo 2008, kar bo pol leta prej. Smo tam vse poslušali, kaj se bo zgodil. Vsi tako oni vse skrijirajo. Tako ali tako, pa se pa med sabo vse povejo, pa povejo si vse, pa tako so ta predavanja in mislim, res je onda v špici, on the top. To je bilo to, ta network pa to in tudi v bistvu se zelo podpirajo, ne? Zelo, kot nekdo enkrat uspe, seveda potem pa honorarja donira in naredi to in se, čeprav je Harvard neprofiten, ampak ve tako, kako imajo denarja in sredstvo in vsega in najboljše profesorje in najboljše ljudi in da si ti enkrat zabran v to druščino noter, si privilegira.
Zdaj, tvoja zgodba s podjetjem Easy for Busy je bila tudi v reviji Forbes opisana. In celo razglašena za najboljšo podjetniško idejo v Ameriki. Kakšni so bili takrat tvoji občutki? Je imelo to kakšen vpliv na potem, kako se je cela zgodba razvijala naprej?
Ja, res, to je bilo pa tako veselje in tako priznanje in tak dosežek, da si ga res težko predstavljaš. Če si predstavljaš, da sem bila jaz tam ena mlada punca na Brezjah v eni obrtniški družini, ker sem prodajala oranžado od hiše do hiše, tako sem se začela učiti, ne. Smo trobili s tistim vipijem po vaseh in prodajali oranžado. Pa sem recimo šla na faks, pa Nektar, pa Automate, pa Easy for Busy, ne? Potem prideš pa Forbes časopis v Ameriko in si proglašen za najboljšo podjetniško idejo. To je bilo res, mislim, to je bilo tako, kaj se hecam, to je bila češnjica na moji kupi. Sadna kupa, ki je bila z vsega sestavljena, z vso smetanco, pa češnja je bila pa na vrhu, je bil pa tisti Forbes članek, pa tista objava. Ker je bilo pa v bistvu prevedeno v 60 jezikov po celem svetu, po Ameriki so se vrtele televizijske oddaje, pa intervjuji, pa vse to v naju dveh znikom. In v bistvu, zame, jaz moram reči, zame je bil to vrhunec moje kariere in jaz sem takrat res dosegla vse, kar sem si želela. Potem so se pa z Niko tam zmenila naprej. On je bil takrat star 25 let, ravno diplomiral je na Fordham univerzi, takrat je bil seveda Steve Jobs, pa Facebook, pa vse te stvari so se takrat dogajale, iPhoni, vse to je rekel, mami, jaz ne bom tvoje hrane pa teh pavčev prodajal, to je bila tvoja zgodba, ne, jaz bi šel rad finance, v internetu, te stvari. Tako. In takrat sem, mislim, jaz sem tudi zelo ponosna na to, spustila vse se, ker tvoje življenje je tvoje. Jaz sem imela svojo svobodo, ti imaš pa svojo svobodo. Naučila sem te, kar sem te vedela in znala. Pripeljala sem te v Ameriko, dala ti izobrazbo. Tudi on ima Harvard Business School, tudi to sem poskrbela, da je tudi on prišel, da je alumni Harvarda, ravno tako v tej druščini. Zdaj, kaj jaz sem več, ti nisem mogla dati šolo, izobrazbo, Ameriko, znanje na konkretnem podjetju, zdaj pa tvoja stvar. Jaz sem sama sabo zelo zadovoljna.
Odlično, to pa res lepo videti, tudi da si znala se odločiti, kje je tvoj vrhunec in ja, predati štafetno palico mlajšim. To pa
Tako.
mislim, da je zelo občudovanja vredno.
Ja.
Zdaj, govorili smo veliko o uspehih, ampak kot vemo, vsak uspeh pa se ponavadi tudi veliko padcev je na tej poti, kaj ne? Bi mogoče želela deliti kakšne in kaj si se naučila, kaj se lahko naši poslušalci naučijo iz tvojih izkušenj.
A veste, tako lepo na koncu zgleda ta lepa zgodba, pa vsi mislijo, ne, da je to tako čisto premočrtno, samo gor gre, ampak je vedno ups and downs and ups and downs. In vedno se moraš, mislim, to je osebnostna rast, ti moraš spremeniti sam sebe, ti moraš graditi sam sebe. In manj, bolj, ko se upiraš, manj, ko vidiš, kaj, katera kriza pride, kaj moraš spremeniti, težje je. A ne, Nelson Mandela je tako lepo povedal: ne vprašaj me, kako sem uspešen, vprašaj me, kolikokrat sem padel, pa kolikokrat sem se pobral. To je pomembno. Kolikokrat se uspeš pobrati. In to je v bistvu na dnevni ravni. V podjetništvu je vedno polno problemov, ki jih je treba reševati. Vedno pridejo, se zgodi. Najmanj z Niko tam se je zgodil, ker je prva pošiljka rajnih produktov potovala iz Evrope v Ameriko. Prva, ki smo čakali, da jo tisti pavči s kontejnerji čez ladjo prišli, se je nasred Atlantika ladja pokvarila, elektrika je zmakala. Nasred Atlantika z najno pošiljko. Recimo, a ne, pa potem to rešvat, pa tako. Tako da sva sedela v pisarni, včasih je Niko rekel, mami, danes pa nobenega problema ni, mislim, to je pa res čudno. Kaj pa narobe, da ni nič narobe. Tako, a ne, na to moraš biti pripravljen. In tudi jaz tako rada to citiram vedno, jaz sem zelo rada Steve Blanka, on je guru entrepreneurshipa, ne vem, kolikokrat je bankrotiral, ne vem, koliko podjetij in zdaj v Silicon Valley predava na Stanfordu in tako naprej. Jaz sem ga imela srečo poslušati v živo v New Yorku, sem ga poslušala in me je totalno odušil. In on je rekel, podjetnik je človek, ki stopi na rob prepada in se vrže dol in začne graditi letalo. In potem je tako, ki jih kreš na dol, ker nič ne naredi, drugi pa zletijo gor na 30 tisoč mil. To je to, to je podjetništvo. Zdaj pa te ta novi Reid Hoffman je po ta novi knjigi Blitzkrieg, Blitz Startup napisal, da pa v gradni tega aviona, ki dol letiš, moraš pa še jedrski pogon ugraditi noter. Tako, to je zdaj ta zadnja fora, kaj je ta novo podjetništvo.
Kaj pa to konkretno v praksi pomeni?
To pomeni, on je tukaj dobro knjigo napisal zdaj, ker razložil, kaj je Facebook, Google, LinkedIn, pa tele firme, kako je pomembno biti ta prvi, a ne, lider na temu, kaj te drug nič ne pomeni. Oziroma, ta prvi mora vas kisik pobrati in vse in zato je treba takrat, ko imajo idejo, zato ta Silicon Valley tog denarja vloži v te firme samo zato, da so ta prvi, da so lideri na marketu. A ne. In vse napake lahko mes delajo, ne vem, koliko zgube delajo, vse, ampak na koncu pa ta prvi. In to je ta jezik blitz escaling. Blitz, tako je bila blitzkrieg, hitra vojna, ne? Zdaj pa to hitro dobiti prvo mesto.
Ti si tudi veliko prispevala k razvoju podjetniških mrež med ZDA in Slovenijo. In tako si v bistvu povezovala ta, to so v bistvu čisto različni svetovi, kot si omenila. Imaš kaj še nasvet za vtis? Mi se tudi v bistvu trudimo povezovati Slovenijo doma in po svetu.
Ja, jaz sem takrat 2008 ustanovila tisto fundacijo Slovenija for you. Dve leti sem vodila poslovni klub v New Yorku, smo imeli razne delegacije, malo smo spiritom sodelovali, tako da kar v redu. Ampak potem so se pa s hčerjo preselile v Palo Alto, ne, in potem sem tist tam ugasen, na tist nisem več delala naprej. Ampak recimo Niko je pa na en način zelo pomagal slovenski tej mreži pa podjetnikom s Kickstarterjem. Najbrž veste, ne, on je pomagal čez 150 podjetij sprav čez Kickstarter, čez njegovo firmo. In v bistvu to se mi je zdel taka dobra stvar, to, kar sem že ves čas v Sloveniji govorila, kako spodbujati v Sloveniji miselnost podjetniško. Ampak tako, kot sem prej rekla, zdaj je to super razvit, zdaj je toliko stvari, Spirit, Louis, vsi tehnološki park, polhanega denarja je vsega, to je super. No, ampak najem prispevk pri temu je bil poslovni klub, povezovanje sem pa tja že 2008, pa takrat pa Niko s Kickstarterji. A ne, tako. Jaz mislim, da v vtisu ste toliko super in Kristi, ki sem jo videla, ona je taka dobra direktorca, kar vodja tega vašega. Pa mislim, to je super. Jaz sem še dvakrat po letu takrat je naredila, ki je predsednik Pahor imel sprejem. Smo šli tja in tako naprej. Ful imate dober razvit, ful dober delate, povezovanje. Jaz sem tudi mentorca enem parim, zdaj sem tudi rada mentorca in vidim, pa čisto tako, kot drugim spodbudo, da povezujte se, zdaj imate internet, pa vse te stvari. Zdaj ste tako lahko povezani po celem svetu in to meni tako zelo všeč. Kad ste, vi ste vtis, pa Asef je po svoje, ne, Asef pa na svoj način dela in da si pomagate. In tudi mislim, da tisti, ki ste v tujini, ki smo bili v tujini, to popolnoma drugače razumemo, kaj to pomeni in cenimo, kaj to pomeni, kot tisti, ki so samo doma v Sloveniji.
Ko. Ja, res je, se strinjam. Čeprav veliko nas pa teži k temu hibridu, ne? Kako nekaj prinesti nazaj v Slovenijo, kako iz Slovenije v svet in tako naprej. Ne samo, kar se tiče idej, ampak tudi življenje samo. Ne? Še posebej s COVID-om veliko Slovencev razmišlja, kako bi nek ta hibrid si ustvarili med domom, med Slovenijo in tujino. Pa vem, da tudi sama živiš nekako med Ameriko in Ljubljano. Bi mogoče nam malo povedala, kako to zgleda v praksi, ker očitno zate to deluje in mogoče imaš kakšen nasvet, kako si lahko drugi ustvarijo tak način življenja.
Jaz mislim, da zdajšnjem času tega interneta, Zooma, vseh teh Google Meet in karmakoli imamo vse možnosti te tehnologije, kako smo lahko povezani. Smo lahko povezani s celim svetom in delujemo lahko vse. Imamo tudi vse informacije, dosegljive in tako. In zdaj, jaz bi zdaj v tem obdobju zbrala okolje, v katerem bi jaz se dobro počutila, kjer rada živim, kjer imam tisto svojo družbo, v družini sem kar ti največ pomen. In v bistvu Slovenija je zelo, zelo varna, lepa dežela. Varna, lepa dežela na sred Evrope. Lahko si tukaj, lahko imaš v bistvu dobro okolje, zdravo hrano, družine okrog sebe, prijatelje, vse lahko pa delaš svoje biznise čez internet. To je idealno. Tako v bistvu sem se jaz tudi odločila, da zdaj več časa preživim v Ljubljani, v Sloveniji, ker se mi zdi bolj varno in bolj se počutam. Ampak jaz sem le zdaj že v teh letih, ampak in sem izživela to mladost, ko sem hodila okoli po svetu, bila v New Yorku, gor pa dol. Tako da jaz mislim, da moraš živeti stvari, ki bi jih živel, ki bi jih rad doživel, da jih vidiš, da izobrazbo nabereš, najdeš kroge, ampak potem pa, ko začneš pa družina pa otroke, bi si pa zbrala eno tako okolje, v katerem je precej varno in dobro in to bi bilo gotovo Slovenija. Tako tudi vsem, ki so okolj, ki sem jim mentorce, rečem, družino je čist dober imeti v Sloveniji, pa otroke, pa to. Drugač pa, mislim, imamo izzive, hodimo lahko okolj, zdaj smo lahko vse posod povezani. Ampak jaz, recimo, jaz sem zelo rada v Ameriko, v New York je za mene še vedno tista stvar, ki daje energijo, pa nove ideje, pa to. Zdaj sem bila maja, sem bila na zadnje tam in sem bila na en način kar precej razočarana, kako je korona zelo, zelo vplivala na New York, kako je vse zapuščeno, prazno, pri nas se sploh tako ne pozna, kakor je bil New York prizadet zaradi tega. Če si predstavljate, Dior butik na 5. aveniji je zaprt na Manhattanu. To nekaj pove in tudi kako je bilo grozljivo takrat med korono tam. Jaz bi zdaj premislila, kje bi živela, glede na to, kaj vse lahko delamo čez internet.
Ja, res je, prav čez internet se da vse delati. Naše podjetje je pol v Ameriki, v San Diego, ne, v San Joseju, ja. Pol nas je v Minhnu. Ja. Sploh ni nobenega ja. problema. Vse se skupaj dela.
Točno.
Vsake to, kdo leti tja ali pa nazaj.
Točno.
Ampak drugače se pa vse da delati brez problema.
Ja, se pravi, v bistvu si je nabrati ta mindset, ne? Ni prav. Ja. V bistvu si je nabrati ta mindset, kje pa živiš in potem uspeš s podjetjem, pa verjetno dan danes ni tako pomembno.
Točno to. Pa tudi te šole, pa te stvari, ne? Mislim, to se zdaj vse spremeni, to se res spreminja. In tudi zelo je drugačni načini, kako se bomo družili, kako bomo socialni. To bo zdaj to bo drug način. A ne? Tudi jaz zelo rada berem tega Venture Capital Fred Wilsona, ki je Union Square iz New Yorka. On blog piše, pa e-maile piše, jaz vedno od njega berem. In on tudi prepoveduje, kako so se zdaj čist spremenili, čez Zoom so skozi, kako imajo meetinge. Ampak v bistvu, kako vse en so zdaj, da se treba vsakdaj, kdaj osebno srečati. Ne? Pa popolnoma bomo se spremenilo, se bo način življenja in druženja. In zdaj, ko ste mladi, bodo mogli družina ustanoviti, otroke imeti in tako naprej, to je čist druga stvar potem.
To se mogoče malo navezuje. Svet se spreminja, kako se po tvojem spreminja podjetništvo? Kaj bo zdaj za nazaj gledati, lahko verjetno naredimo neko zgodbo, povežemo dotce. Kako pa je tvoje mnenje, da se bo to zdaj v naslednjih 10 letih spremenilo? Kaj bo ta differentiating faktor za podjetnike?
Jaz vedno tako rečem, vsaka generacija ima eno svojo nalogo. Recimo, moji starši so bili takrat v bistvu rojeni med obema vojnama, so vojno preživeli in potem so bili v tem strahu in pomankanju in za njih je bilo tako pomembno, da so lahko kaj kupili, da so imeli, da so to. Naša generacija, baby boomerji, smo bili tista generacija, ki smo produkte naredili. Ne, mi smo naredili pa računalniki Steve Jobs naredil, pa avtoceste, pa shopping centre, pa vse te masa produktov, ki smo jo mi naredili in zdaj nam pravzaprav vaša generacija učita, da smo s tem onesnažili planeta. Ne. A, veš, in zdaj vaša generacija je pa naslednja, ker ni treba več graditi. Vi ste zdaj tisti, ki uporabljate tisto, kar smo mi zgradili. Zato ste naredili Airbnb, pa Uber, pa vse te stvari, ki uporabljate, stvari, ki so že zgrajene. Naslednja generacija, ki je se mi pa zdi, pa moja hči, ki je za 25, pa še oni nižji, ki so, oni so pa tako pravični in tako resnični, oni pa nimajo nobenih potreb več po ničemer, samo da imajo internet. In v bistvu oni ne bojo, oni bojo minimalisti, ki bojo v bistvu rešvali planet in oddelali pravičnost. In zaradi tega se mi zdi, da bo zdaj šlo vse na environment, vsa podjetništva, vse stvari bo šlo na to, kako rešiti planet, da ga ne bomo zgubili. Ta druga stvar pa tudi v bistvu, kako v bistvu čim manj proizvajati, čim manj uporabljati drugih stvari. In zdaj bo ta metaverse. Metaverse bo to, oni v svojem svetu živeli. Oni se jo lahko narisali obleke, v kateri hodijo okoli, sploh ne bojo imeli več oblek. Če bo hotel je tven, si bo program naredil, dan sem pa Elvis Presley, recimo. A ne? In si v to na tista očala naredil in tako naprej. Sploh, oni bojo popolnoma v drugem svetu živeli, v tem digitalnem svetu. Čeprav so zdaj spet te starši kregajo, ne pustimo jim računalnikov gledati, pa ne pustimo jim to. Meni niso pustili knjige brati zvečer. Jaz mojim otrokem sem govorila, ne televizijo gledati. Vi jim govorite zdaj ne na računalniku, biti pa na telefonu. To je generacija, grejo naprej. Vse je v eni meri. Ti, mislim, to je tako. Ali sem povedala, prej nisem imeli, so bili lačni, mi smo produkte zrihtali, te bojo svet rešili, oni bojo živeli pa čisto in momita vrso. In temu primerno bojo podjetja, ki bojo uspešna, ker bo tako, ki je bil Facebook, ki je prišel, da nas je skonektal. In zdaj bo recimo, vse bo šlo, ne bo več LLC-jo, pa DOO-jo, pa tega. To bo šlo na vse decentralized, pa bo blockchain tehnologija, pa bo kripto, pa bomo imeli denar na telefonih, pa bomo imeli vse skup. To je zdaj to. In čim prej se naučite kripto, čim prej se naučite decentralization organization in to naprej. To je vaš svet.
Super, najlepša hvala, Lucija. Lučka, sorry, smo okay. V Sloveniji, Lučka.
Hvala, Lucija, Ameriki. Ok, se pol.
Bojana,
da bi res, ja, inspiracija, no, kaj ne rečem. Res hvala za vse nasvete, za knjige, za ljudi, ki si jih omenila na tem podcastu. Res bomo poskrbeli, da je to vse objavljeno, da bodo lahko tudi drugi dostopali do tega. Najlepša hvala, Lučka.
Ja, najlepša hvala tudi vama za povabilo, pa vsem, jaz sem želim vse najboljše, cel svet je pred vami, cela prihodnost je, ne biti v skrbeh, vsaka generacija je imela svoje skrbi, naši starši so imeli vojne, mi smo imeli druge stvari, vi imate druge in zato ste tam, da jih boste rešvali in veselite se vsega izziva, ki prinese nove rešitve. Tako, najlepša hvala, pa lepo se imejte.
Enako. Hvala. Lep vikend.
Hvala enako.